miseensota koree hojiraa wajjiiftuu fi koree giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoof hooggansa dhaabichaa sadarkaa adda addaa kanneen qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran bakka bu'uudhaan kan falmaa fi jiru gareen abukaatota isaanii iyyata qaama bilisa baasuu jedhuun mana murtiif dhiyeesseen manichi murtii magaalaa Buraayyuu ilaalaa turuu garee abukaatota sana keessaa obbo Damissee Fiqaaduu har'a sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Erga gareen abukaatotaa mana murtiitiif iyyata dhiyeessee dhaddachi mana murtii magaalaa Buraayyuu yeroo sadiif bakka hidhamtoonnii fi qaamni isaan hidhe hin dhiyaannetti dhimma isaanii ilaalee dhaddacha marsaa afraffaatiin murtii kana kennee jiran obbo Damisseen. Jumaata darbe jechuun adoolessa 8 bara 2014 abbaan Alangee waliigalaa Oromiyaa dhiyaate mana murtiitiif waa'ee hidhamtoota kanaa ibsa kennuusaallee dubbatan.
Iyyataa tokkoffaan kan ta'e Mikaa'el Baqqalaati. Jalmi yakkaa kanaan dura irratti qulqullaa'ee bu'uura federaliin falmii yakkaa keewwata 42 inni ittiin shakkamee yakka jedhamee ittiin isuu hin danda'u jedhee galmee erga irraa fudhee jedhee booda poolisiin akka gallakkisu ajaja barreessinee fi jennus poolisiin dakkisuu hin dandeenye kan jedhu deemee kennee jira. Abbaan Alangaa biyyattoota lammaffaa fi sadaffaa ilaalchisee Daawit Abdataa fi lammii keenyaa kan jedhaman jechuudha. Yakkaan shakkamanii mana murtii waliigala Oromiyaatti himanne irratti hundaa'ee himata irratti hundaa'ee kanaan ragaan Abbaa Alangaa erga dhagahame jedhee booda yakki isaan ittiin himataman hin agarsiisu jedhee manni murtii biyyata gallakkisee poolisiidhaafis akka gallakkisu manni murtii ajaja dabarsiisee poolisiitu aangoo isaatiin hidhee isaan tursiisee kaa'ee jira malee dhimmichi waan yakkaan isaan himachiisu tokko iyyuu hin jiru. Iyyataa afuraffaa bogadaa gaddisa wajjiniin wal qabatee yakki isaan kanaan duratti hin shakkaman Abbaan Alangaa galinni qoratee hin himachiisu yakka jedhamuu hin danda'u kanaaf hin himachiisu jennee irraa cufnee jirra. Poolisiidhaan gaddisiisu jennaan poolisiin gallakkisu jedhee kanaaf gama keenyaanii rakkoo gama kanaan jiru nuun ilaallatu jireenya kanneen deebii kenna.
Manni murtii magaalaa Buraayyuu dhaddacha adoolessa 11 bara 2014 ooleen hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo kun akka hidhaa irraa hiikaman murteessuusaas himan.
Iyyanni biyyattoonni kun dhiyeeffatan karaa bukaatota isaanii fi nuti yakka tokko osoo hin dalagin yakka hin shakkamne osoo hin jiraatin nama qulqulluu ta'an osoo jedhu poolisiin nuti beekira waan ta'eef qaamni keenya bilisa haa bahuu qaama iyyata qaama bilisa baasuu kana mana murtii nuufaa murteessu jedhanii fidan isaan jira ta'u bu'uuruma kanarra dhaabbatee fi manni murtii biyyattoonni kun yakka kamirree kan hin raawwanne ta'uu isaanii yakkaan kan hin shakkamne ta'uu isaanii poolisiin deebii kennuu dhiisuu isaatiif ragaa Abbaan Alangaa immoo deebii gahaa kennee jira qaamni jinnii kee ilaallatu waan ta'eef biyyattoonni kun qaama isaanii bilisa haa bahuu jedheeti kan inni murtii kenne.
Hanga gabaasni kun qindaa'etti hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatii akka hiikaman manni murtii murteessee hin hiikamne jedhu abukaatoon isaanii obbo Damissee Fiqaaduu. Kanaan dura komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa miseensonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan hiikamanii jechuun warreen mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessa jiran maqaan ibsa keessaati kanneen amma murtii argatan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.